Вы слухаете «Радио Свобода». З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тидня». Гость сьогоднішньої розмови – білоруський політолог Андрій Казакевич. З ним ми обмірковуємо десятиліття усходнього партнерства. На гэтым тыдні адзначалася дзесяцігоддзе стварэння ўсходняга партнерства, праекту развязу, які мае на мэце развіццё інтэграцыйных сувязяў з шасцю краінамі былога СССР – Азербайджанам, Арменіяй, Беларусію, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Якраз у Менску адбыўся экспертны семінар, арганізаваны Радай па міжнародных дачыненнях «Менскі дыялёг», дзе выступалі эксперты, таксама міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей ды іншыя. І, Андрэй, я хачу вам задаць першае натуральнае пытанне. Па-вашаму, які шлях прайшоў гэты праект «Усходняе партнёрства» за гэтыя 10 гадоў, наколькі ён быў паспіховы і што праз гэты час стала відавочна, што можа быць не настолькі паспіховае, што варта падкарэктаваць, а то і мяняць?
Тут вельмі складана, ці нават бессэнсоўна, мне падаецца, казаць пра паспіховасць і непаспіховасць. Тому что починалось партнерство с усім інших мовах. По-перше, это как раз таки была инициатива экономического кризиса сусветного, который охопил спочатку Злучені Штати, потом Европу, потом и весь наш регион. И он натурально цалком изменил всю логику и все планы. Были скорочения финансовые, были перебудовы внутри самого Европейского связу. Греция тогда и вот начинается как проблема, далекие дискуссии про то, что такое вогуле Европейский связ, тем может быть он один, насколько вогуле верогодно его поширение. Все это цалком изменило и экономичный, и политический ландшафт Европы. Это, конечно, вельми мощно поплывало на усходнее партнерство. И другий фактор – это узмацнение политического сопредстояния в регионе, особливо после падения в Украине в 2014 году, який фактично привел до разделение регион на те краины, которые имеют те конфликтные, те очень складанные стосунки с Россией, это, прежде всего, Грузия и Украина, и те, которые ориентуются на Россию, Беларусь, и краины, которые спробуют находиться помежду этими вариантами. Но так или иначе, это уже совсем иначе ландшафт, это не то, что мы имели в 2008-2009 годзе, калі гэты регион падаваўся бесканфліктным, дастаткова адзіным, і былі сур'ёзныя такія дыскусіі про тое, каб мець нейкую агульную праграму для ўсяго рэгіёна.
У любым выпадку, пасля 2014 года сапраўды многія аналітыкі адзначаюць змены, якія наступілі ў сэнсе і ў матывах усходняга партнёрства менавіта пасля Крыма і пасля Донбаса. Але гэты праект, так скажам, не быў распушчаны, не разваліўся, хаця стала відавочна, што розныя групы краінам ім удзельнічаюць і пастаўленню да Расіі, і пастаўленню да дэмакратычных каштоўнасцяў, і пастаўленню да свайго жадання вступаць в Еўразвяз. Адны заяўляюць пра гэта жаданне, як найперш Украіна, другія не. І вось все гэта ці падштурхоўвае да думак пра нейкія неабходнасць змена ў рамках гэтага партнерства, ці все можа заставацца як ёсць?
Змены будуць, відавочна, і все палітычныя, все удзельнікі гэтага працэсу гэта разумеюць. Існуюць розныя візіі. Першая гэта фактычна падзяліць партнёрства прынамсі на дзве групы: тыя краіны, якія падпісалі дамову пра асацыяцыю, і тыя, якія такой дамовы не падпісвалі. Ці, скажам, ўвогуле падзяліць яго на асобныя там трэкі, да, двухбаковыя, перш за ўсё мінімізаваўшы нейкія рэгіянальныя кантэксты, рэгіянальнае супрацоўніцтва. Принамсі, паміж краінамі, удзельнікамі гэтага ўсяго. Існуе думка, што наадварот, трэба было б бачыць усходняе партнёрства як якраз такі проєкти, ініціативу, яка б дозволила стабілізувати регіон і якраз таки розвивала б співпрацю поміж країнами, не тільки поміж країнами і ЄС, але й поміж собою. І це, звісно, вже така, ну, зовсім інша, ну, не зовсім, ну, інша логіка. І натурально, що такі от різні візії, вони взаємовиключальні. І як це буде виглядати ближайші 10 років, як буде виглядати ініціатива, поки що прогнозувати складно. Ну, внутрі самої Європи нема консенсусу на цей конт. Ясно, що от євроскептицизм і ввокалі така економічна неупевненість характерна для нових країн, рост популізму. Я не хочу гулятися на те, як скорочати будь-які програми, які зв'язані з зовнішньою політикою, з допомогою іншим країнам. І вогалі керувати на ніяку європейську інтеграцію різних значеннях таке слово. Ну, але при цьому, звісно, це стаються сколомосні позиції тих, хто оптимістично глядить на Європу і готові інвестувати, розвивати такі ініціативи. Тому шмат, що буде залежати від балансу цих двох позицій внутрі європейського зв'язку.
Часом білоруські чиновники виказують певне нездовольнення виниками свого співпрацівництва з усходнім партнерством. Воно тичеться як і економічних питанняў, мовляв, недостатково гэты проект дав Беларусі, ну, гэтак і нейких соціальних, скажем так, наприклад, ті ж самі візи, візовая проблема, яку на карысць Беларусі все ніяк не вирашається. Хоча, ну, гэта непосредственно больше тичеться це вже Євразв'язу, але часом достається і самому усходньому партнерству. На вашу думку, чим викликано ось це білоруське нездовольнення, і хто тут, коли поглядець, поспробувати об'єктивно, хто тут більш робить кроків, а хто в відказ не жадає робити кроки?
Ну, нездовольнення, це, як подається, нормальна з'ява, особливо, коли знову вже обмірковується будучення, треба обирати свої інтереси, треба просовувати свою візію, треба показувати на ті речі, які не були зроблені у межах цієї ініціативи і от, акцентувати те, що, ну, відповідає інтересам сучасних білоруських владів. Тому я б ось цю критику розглядав би менше в цьому значение. Все-таки, не глядя на все проблемы, Беларусь, серед всех шести країн, напевно, одна из наиболее затекавленных у тим, как эта инициатива развивалась. По-перше, это одна такая вот практичная, наполненная разными узровнями институционная инициатива, якая дозволяє підтримувати контакти з європейським зв'язком, ну, і причому, ну, на неким таким шматбоковому зровні, тобто не тільки на двобоковому форматі. Це, однозначно, поширає можливості для такого співпрацівництва. Особливо влічить те, що все-таки інституційної бази для співпрацівництва з ЄС в Білорусі вельми мало. Ми навіть не маємо базового погоднення. Ясно, что, скажем, это элемент там для Украины, для Молдовы, для Грузии, и, ну, вот для Армении и Азербайджана он значительно меньше. Так само в межах этой инициативы Беларуси открываются возможности все-таки утримать больше связи с своими соседями, прежде всего Украина, которая является очень важным торговым партнером. Видовочно, что Украина выпадает с не тих ініціатив інтеграційних, у яких удільничає Білорусь, євразійських, а так само всіх постсовєтських. І от усіднє партнерство просто дозволяє додаткові, дає додаткові механізми для от все-таки предохилення дезінтеграції, вивчення дистанції, зміщення співпрацівництва між Білорусі, Україну, ну, але так само іншими країнами, які включені в цю ініціативу. Ну і натурально, що в межах цієї ініціативи Білорусь розлічувала на початку на значно більше інвестицій, на значно більше укладання і економічний, і фінансовий ефект. Ён бы не дасягнуты, але нават тое, што мы мелі, гэта ну лепш, чым нічога. А ўлічылі тое, што в прынцыпе альтэрнатываў у Беларусі не шмат, то ну і гэта можна лічыць дастаткова добрым, ну, добрым вынікам, да? Можа быць не лепшым, але і не самым горшым. Ну і партнёрства ўсходняе таксама згуляла сваю ролю ў пераадоленні Беларусі знешнепалітычнай ізаляцыі. Власна, першая, ну, першая лібералізацыя, яна шмат у чым была звязана менавіта з дыскусіяй пра стварэнне і далучэнне Беларусі да ўсходняга партнёрства. І згадаем, што былі прапановы, асабліва з нашага ўсходняга суседа, не далучацца да гэтай ініцыятывы, і тое, што ўсё-такі ў выніку перамагла лінія на тое, што Беларусь мусіць актыўна далучыцца і ўдзельнічаць ва ўсходнім партнёрстве. Гэта ну было важным, адным з важных крокаў у пераадоленні знешнепалітычнай ізаляцыі Беларусі, увогуле ў змене знешняй палітыкі і выбудоўванне, ну, як ужо зараз можна сказаць, больш ці менш устойлівага заходняга вектару гэтай палітыкі.
В Брюсселе недавно был саммит Усходнего партнерства, на який Александр Лукашенко не поехал. И існавала шмат версий на конт гэтага, ваше меркаванне. Чаму керавнік Беларусі, калі здавалася пасля столькіх гадоў, ну і санкцыяў, і пэўнай замежнапалітычнай ізаляцыі, нарэшце еўрапейскія структуры, асобна еўрапейскія краіны запрашаюць яго да сябе, кожны раз вельмі неахвотна ўсё гэта праходзіць. Ёсць праблемы з візітам Рыгу, но мы будзем канцэнтравацца менавіта на ўсходнім партнёрстве. Лукашэнка не паехаў на саміт, і чаму гэта адбываецца? Чаму кіраўнік Беларусі не выкарыстоўвае такую магчымасць?
Ну, фармальна было агучана, што прычынай з'яўляецца тое, што застаюцца, хаця і сімвалічныя, санкции в отношении до Беларуси особных людей. Але думаю, что реальная причина полягает в том, что просто нема некой прорывной повестки, да, в некого парадку дня. И белорусские влады все-таки хотели бы, например, как такой удел, такое заявление, яны были обставлены ну, некі падзеі. Ну, напрыклад, падпісання дамовы пра супрацоўніцтва. Ну, ці нешта такога ўзроўню. І без гэтага удзел зараз уже для беларускіх уладаў не з'яўляецца настолькі цікавым, як ён, напрыклад, мог быць там у 2008-2009 годзе, толькі на пачатку працэсу выхаду Беларусі з знешнепалітычнай ізаляцыі. Ну і напэўна таким, я б не сказаў, што асноўным ці, скажам, вызначальным, але ўсё-такі заўважным можа быць фактар расійскі. Ўсё-такі Расію успрымае ўсходняе партнёрства, пра гэта неаднаразова казалася, як не дружественную, да, не сябровскую ініцыятыву у дачыненнях да сябе, як тое, што ствараецца супраць Расіі. Ну і, канешне, любы ўдзел Беларусі актыўны на ўзроўні прэзідэнта, гэта, ну, прынамсі, стварае такі вот, ну, невялікі.
Прагучала перадача інтэрв'ю тыдня. Гостем сённяшняй размовы быў Яўген Зубовіч, аўтар кнігі «Беларускі палкоўнік». З вамі быў Віталій Цыганкоў. Заставайцеся са свабодай.
Расія партнёрства як несябровскую, як варожую для сябе ініцыятыву, і ўдзел у вышэйшым узроўні, ну, ён можа ствараць такі не зусім добры фон, ці, скажам, крыху пагаршаць фон у беларуска-расійскіх стасунках, ну, тым больш, што зараз у гэтых стасунках хапае праблемы.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гостем сённяшняй размовы быў беларускі палітолаг Андрэй Казакевіч. З вамі быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды», бацькі і дзеці, і сёння я, Ганна Соус, таксама мае калегі Юры Дракахрост, Анастасія Пілюгіна, Алена Германовіч. Будзем абмяркоўваць серыял «Чарнобыль». Будзем абмяркоўваць праз уласны досвед успрыняцця катастрофы на Чарнобыльскай станцыі, ну, у роўнай ступені яна закранула кожнага з нас. І вот толькі што фактычна зусім недаўна выйшла пятая серыя гэтага нашумелага серыялу, і я адразу кожнага з вас хацела запытацца, бо я это пытанне вот весь час, калі глядзела серыял, сама сябе задавала. Вот калі б здарыцца аварыя на Астравецкай АЭС, это, ну, шмат пытанняў выклікае будаўніцтва гэтай станцыі. Як вы думаеце, як будуць паводзіць сябе ўлады Беларусі? Як вот у серыяле, як это было ў 86-м годзе, Юра, як вы мяркуеце?
Я думаю, што паводзяць сябе, яны ўсё ж такі будуць інакш. І не таму, што яны больш, так бы мовіць, думаюць пра людзей, хаця варта сказаць, што ўсё ж такі сістэма зараз не такая жорсткая, як тады. А самае галоўнае, што яна больш адкрытая за кошт інфармацыйных магчымасцяў. Калі ёсць інтэрнэт, калі ёсць соцсеткі, схаваць это колькі-небудзь доўга, это, в прынцыпе, не атрымаць малася і тады. Але зараз гэта будзе вядома, ну, калі там адбудзецца што-то сапраўды сур'ёзнае, я думаю, схаваць это будзе абсалютна немагчыма. Уж як в гэтай сітуацыі будзе ўлада выкручвацца, калі барані Бог такое здарыцца. Але вот гэтыя некалькі дзён тады, в 86-м годзе, калі дзяцей выводзілі на першатравеньскую дэманстрацыю, я думаю, што такого зараз наўрад ці будзе.
Ну, я згадваю, у часе будаўніцтва, вот як весь час абураўся літоўскі бок, які хацеў быць там, бачыць все, што адбываецца, бо это непасрэдна бяспека суседняй краіны, і як пра нейкія аварыі дробныя і не вельмі дробныя даведваліся, ну, літаральна праз некалькі месяцаў. Як бы гэта гаварыла пра тое, што ўлады спрабавалі вот тое, што там адбываецца, што яны хацелі б схаваць, спрабавалі схаваць. Алена, як вы мяркуеце, як бы які ваш прагноз? Ну, аварыі, канешне, не хацелася, каб здарылася, але все можа быць. Якая будзе рэакцыя ўладаў, як яны будуць сябе паводзіць?
Я не думаю, што мы, калі нешта такое здарыцца, не такое, можа, маштабна, як была авара на Чарнобыльскай АЭС, але нават нешта драбнейшае, што ўлада будзе адкрыта і праўдзіва, што самае галоўнае, казаць пра гэта, таму што рэфрэн і чырвоная нітка, як сказаць, серыялу Чарнобыль, гэта тое, што татальна хлусня, што праблема не толькі тым, што быў выбух на Чарнобыльскай АЭС, а тое, што ўсе вакол хлусілі. І нават зараз пры будаўніцтве Астравецкай АЭС мы бачым, што інфармацыя хаваецца ад нас, ад грамадскасці і ад журналістаў. Улада рэагуе нахабным чынам, калі мы пішам нейкія запыты і гаворыць, не ваша справа, там чытаць усё на нашым афіцыйным сайце. І не думаю, што трэба спадзявацца на, ну, хоць бы на праўдзівасць і адкрытасць. Канешне, будуць выкручвацца неяк. Конечно, будут схавать информацию, потому что и будут денежить по тех шаблонах, которые были в 80-х и в початку 90-х. Насколько удало им удастся денежить так, ну, это не могу прогнозовать, потому что, снова же сказал Юрий, это социальные сети, интернет и разное иншее. Але не чекаю того, что почуем объективную правдивую информацию с устного керовника нашей державы.
Настаўт, я хочу згадаць один эпізод з серыялу, калі Михаил Горбачёв так праглядае замежныя газеты таго часу, так, і бачыць, што все яны пішуць пра тое, што аварыя на Чарнобылі, пра тое, што зафіксаваны высокі ўзровень радыяцыі ў Европе, та, от калі так такое гіпатэтычна магло бы здарыцца на беларускай атамнай станцыі, калі яна будзе запущена, якія будуць асноўныя крыніцы для людзей, якія захочуць знайсці гэтую інфармацыю і як будуць паводзіць сябе ўлады, як вы мяркуеце?
Я думаю, што найперш за ўсё гэта будзе інтэрнэт як крыніца інфармацыі, розныя сацыяльныя сеткі, і таксама ў тым ліку сацыяльныя сеткі людзей, якія там працуюць. Хаця збольшага, напрыклад, Інстаграма, яны ўсе, я так думаю, што кіраўніцтва папрасіла пазакрываць Інстаграм-аккаунты, бо калі былі дробныя здарэнні ў 2016 годзе на беларускай АЭС з корпусам, там можна было паглядзець па геалакацыі Астравецкай АЭС, што постяць супрацоўнікі, і там былі відэа, як, напрыклад, будаўнікі гуляюць на будоўлі фрысбі, і вось, калі стала вядома пра гэтае здарэнне, і Свабода ў тым ліку зрабіла падборку, што постяць супрацоўнікі, пазней гэтыя акаўнты сталі ў адзін момант закрытымі.
Ну, магчыма, што гэтыя аккаунты існуюць цяпер пад іншымі, як бы зарэгістраваныя тымі ж людзьмі, але пад іншымі, як бы там імёнамі, ну, як бы тут мы можам толькі меркаваць. Давайте пагаворым пра сам серыял. Вот мой калега Данчык падзяліўся недавно сваімі ўражаннямі. Ну, паводле яго, ён кажа, ну, нуднавата было, не захапіла адразу, вострага сюжэту такога не было, выразных герояў. Так, от я скажу, што я зусім інакш рэагавала, ну, супратлегла рэагавала, от я глядзела просто не адрываючыся, мне была важная кожная дэталь, я супаставляла з гэта з тым, што я чытала, што я ведала, ну, што я сама от вспамінала пра тыя часы, ну, от я памятаю той дзень, потым я яго аднавіла ў памяці 26 красавіка 86 году, я школьніца была, ішла на трамвай, ехала там на аэробіку, і дождь моцны быў, так, ну, ніхто ясна не сказаў, а галаву, напрыклад, там, ці вопратку, там, праз 2-3 ці 4 дні толькі, як бы, я памыла, так, значыць, я пад гэтым радыяцыйным дажджом 3 дні дакладна прайшла. Ну, ці там 88 год я згадвала, а от калі студэнка журфаку першага курсу, яшчэ заняткаў не пачалося, на месяц нас адправілі прыбіраць лёну ў Краснапольскім раёне, самы забруджаны раён Магілёўскай вобласці. А якія вот у вас ва ўсіх якія такія найгалоўныя персанальныя ўспаміны пра тую аварыю, ці неяк яны стасуюцца з серыялам «Чернобыль», які цяпер ідзе Юравось?
Ну, у мяне асабліва ніякіх такіх успамінаў яскравых няма. Я памятаю гэты дзень у 86-м годзе. Я быў за горадам, быў на дачы, так што таксама пад адкрытым небам. І, магчыма, як і все мы, як іншыя, можа, нават і больш, відаць, крышачку хапанул гэтага Чернобылю, але сапраўды вот вельмі моцнае тады было гэтае ўражанне, калі заходнія галасы ўжо літаральна з першага дня гаварылі пра тое, што штосьці там здарылася.
Вы слухалі тады?
Ну, канешна, слухаў. Я не толькі тады, весь час слухаў. Вот. Але я думаю, што тады шмат хто слухаў. Таму што, ведаеце, вот это вашы прыклады, якія вот і Наста казала пра гэты самы рэактар. Ну, гэта здарэнне, якое наўпрост як бы не адбіваецца на здароўі людзей. Ну, там разбіўся корпус ці там пашкодзіўся, ад гэтага нікому, што называецца наўпрост, ні добра, ні кепска. Але калі радыяцыя, а ёж, я памятаю, літаральна ў першы ж дзень, фактычна, ў Швецыі дзесьці ўжо было зафіксавана, гэта наўпрост пагражала здароўю людзей. І в этом сэнсе тады людзі, якія ніколі не слухалі, это там і «Голас Амерыкі», і «Радыё Свабода», і... але, ну, яны пачалі слухаць, таму што людзі зразумелі, як бы, што нешта адбываецца. Акрамя таго, ну, і сарафанная радыё, як бы мовіць, працавала. Так што в этом сэнсе з такой вот закрытасці поўнай. Яго і тады не было. Это ўжо быў ўсё-такі пачатак перабудовы. І я вот в этом сэнсе параўноўваю, скажам, знакамітую таксама ядерную катастрофу, ну, можа, меншых маштабаў, 57-го года ў Челябінску. Ну, фактычна, пра яе вогулі грамадства даведалася толькі праз 10 годзі. Фактычна, ў гады перабудовы мы пра яе даведаліся. А тут ўжо праз некалькі дзён ўжо, вот я не памятаю, ну, але ўжо, здаецца, ў траўні нават афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі савецкія ўжо казалі, што, ну, да, там адбылася аварія, нічога страшнага, але ўжо, як бы, прызнанне адбылося, ну, от я кажу, параўнанне з 57-м годам значна раней.
А Алена Германовіч, які ваш Чернобыль? І як от ваш лёс, от тое, што вы перажылі, адпавядае таму, што вы цяпер пабачылі?
Гэты фільм вельмі падобны на праўду, але я памятаю, Чернобыль 86-го, тады мне было 8 гадоў. І зараз, узгадваючы, аднаўляючы памяці тыя падзеі, памятаю, што людзям хацелі закрыць рот у прамым сэнсе ежы, харчаваннем, якого тады вельмі не хапала ў 86-м годзе. Это велізарныя чэргі за кілбасой, зялёным гарошкам, рознай кансервацыі. Ну, наогул татальны дэфіцыт, не хапала нічога. І калі адбыўся выбух, мая бабуля жыла ў Омскай вобласці, неподалёк ад Брагіна, ну, ў Волынскім раёне, то іх пачалі вельмі добра забяспечваць гэтымі дэфіцытнымі таварамі, не толькі харчовымі, але і вопраткай, і абуткам, таго, што не хапала па ўсяму нашаму БССР у той час. Яна дзялілася тым з намі, і я здзівілася тады, што не было нічого, ні зушчонка, ні кілбасы, ні зялёнага рожка, тут раптам усё з'явілася. Больш таго, нават у Мінскай вобласці, я добра памятаю, у школах пачалі даваць на абед тому што Мінскую вобласць таксама закранула радыяцыя, напрыклад, Баложанскі раён Сівіцу, чырвона ікру, гэта было нешта неверагоднае. І зараз проста я разумею, што ну, даволі такія спробы даць людзям паесці, таксама тады адпусцілі лейцы з сухім законам некаторы час, з'явілася гарэлка, віно, каб яны забыліся пра гэтую авару і пра яе наступствы.
Алена, а вы памятаеце, як вам сказалі пра Чарнобыль? Калі вам сказалі пра яго?
Бацькі мае і блізкія, дарослыя, блізкія бацькі, яны асабліва таксама не валодалі нейкай інфармацыі, тым больш жывшы ў вёсцы, то гэта проста было на ўзроўні нейкіх плётак, чутак. Сказалі проста, што трэба не апранаць чорты і майкі, больш такую вопратку з доўгімі рукавамі там. І... Але чаму гэта не тлумачыць? Таму, канешне, выклікала нейкае абурэнне і ну, непаразуменне. Так?
А на які дзень аварыі? На які дзень аварыі вам гэта сказалі?
Гэта, напэўна, быў пачатак мая, я думаю. Таму што тут Лоўскі раён, Брагінскі раён, адтуль пачалі даходзіць розныя чуткі, плёткі ад тых людзей, якія жылі там, што здарыўся выбух, гэта небяспечна.
А Наста, ну вы нарадзіліся ўжо, калі аварыя была, калі ўжо ўсе зведалі яе наступствы. Калі вы пра гэта даведаліся, калі вы пра гэта вот, ну, усвядомілі гэтую інфармацыю, ці гэта было нешта далёкае, тое, што вас непасрэдна не тычыцца, а ці ўсё ж вы гэтую сур'ёзнасць адчулі, і як цяпер, вот, паглядзеўшы серыял, ваша стаўленне да таго, што адбылося ў Беларусі, ну, нашым, у вашым жыцці?
Ну, я даведалася пра аварыю ў вельмі малым узросце, таму што сястра майго дзядулі, яна 26 красавіка, яе ад заводу, дзе яна працавала, накіравалі ў Аршанскі раён і працаваць на поле, там нейкую бульбу садзіць, і вось атрымоўваецца, яна памерла праз 5 месяцаў роўна пасля аварыі ад прамянёвай хваробы, у нас дома стаяць дагэтуль яе фотаздымкі, вось, і, ну, бацькі распавядалі, што ось, яна загінула, але ўжо пасля сталі распавядаць пра авару, чаму так адбылося, што не паведамлялі, і ўжо калі там пасталела, там, ну, мне распавялі, што, напрыклад, у жанчыны гэтай маёй сваяжкі, якая памерла, у яе там, напрыклад, напісалі, спачатку не давалі пэўную інфармацыю пра хваробу родзічам, і толькі там пасля ўжо, калі памерлі ўсе астатнія людзі, якія працавалі разам з ёю, ўжо там далі шырэй інфармацыю пра тое, як яна, ну, сябе адчувала ў гэты час.
Дзякую вялікі, ну, сапраўды, такі сумны ўспамін. Я хачу згадаць такі журналісцкі эксперымент, які я праводзіла некалькі гадоў таму, яго яшчэ вельмі давно мне параіў правесці Васіль Несцярэнка, колішні кіраўнік Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Белрад. Дарэчы, ну так лічыцца, што ў серыяле вот это ён прататып Ульяны Хамюк, то як бы гэты персанаж, як бы паводле, ну ён такі прыдуманы, але ўсё ж паводле Несцярэнкі зроблены. І вот ён мне прапанаваў, паколькі я жыву ў Празе, калі прыехаўшы ў Менск на некаторы час на месяц праверыць спачатку наяўнасць рэдакцыйных рэчываў у іх інстытуце, і потым, калі пасля месяц я буду жыць у Беларусі, есці беларускія прадукты, дыхаць беларускім паветрам, і праз месяц паглядзець, ці зменіцца гэты ўзровень рэдакцыйных рэчываў. Я гэта некалькі гадоў таму зрабіла, і сапраўды ўзровень радыеактыўнага рэчыва цэзію 137 у мяне за месяц павялічыўся. А вот хто-небудзь з вас калі-небудзь правіраўся на наяўнасць радыяцыйных рэчываў, ці ёсць гэта рэч такая абавязковая ў Беларусі, ці это была часткай вашага жыцця, Юра? Вот.
Не, можа, у мяне занадта фаталістычнае стаўленне да гэтага, але я неяк не правіраўся і не думаў гэтага рабіць. Ну, магчыма, таму, што я ўсё ж такі жыў у Менску. Менск ўсё ж такі быў больш-менш як бы чысты рэгіён, і таму мне здавалася, што ўсё ж такі такой вот вялікай пагрозы няма, і як бы, ну, а што зробіш? Ну, была больш падвышаная, скажам, гэтая радыяцыя, ну і што далей? Тым больш, што я так разумею, што ўсё ж такі, скажам, вот тое, што і ў вас зафіксавана, ну, это, што называецца, дапарогавыя зоны. Тое, што ў вас паказаў аналіз, ён жа не паказаў, што гэта пагражае вашаму жыццю. Іншая справа, што мы ведаем, пра гэта ёсць даследаванні, скажам, таго ж Бандажэўскага, што нават мікрадозы, яны як бы ўплываюць, яны ўсё ж такі павялічваюць імавернасць захворвання. Вот. Але, ну, я сказаў пра свой выбар.
Вот, калі вы пойдзеце, напрыклад, на Камароку, у Менску купіць фрукты, ягады нейкія, да, беларускія, то жанчыны, там, пераважна жанчыны, якія там збіралі грыбы, вот, ягады, ці што, яны заўсёды маюць даведачку, это абавязковая там праверка на радыяцыю. Тады, як, напрыклад, там вот чарніцы пачнуцца, так, а і калі я буду уздоўж дарог іх прадаваць, ну ніхто не ведае, які там узровень будзе гэтага. Алена, ну вы, напэўна ж, правіраліся, та, і не адзін раз. Як вот у вашым жыцці з гэтым?
Так, я правіла, канешне, я парад такі січа, я гэта такі, на кой я разумею, ведаю такі на 137, але я ведаю, што нема, напрыклад, апаратаў, дзе можна праверыцца на наяўнасць тронцыя. Ездзіш шмат па чыноўніцкіх раёнах, такіх як Нараўлянскі, Мазырскі, Хойніцкі, ну, Мазырскі таксама радыяцыйны раён. Усе старыя людзі, якім 60+, скардзяцца, ну, не старыя, а пенсійны ўзрост, скардзяцца на боли в суставах. С чем это связано? Ну, я не науковец, так само не медик, как про это сказать, але на узровне вязковой бабули, я думаю, мне кажется, на плану в заму костях откладаются стронцы. Так само, а кто их доследует в этих бабулях и дядулях людей, которые живут на территории Брагинского и Хонинского района? Ну, никто их не доследует. С другого боку, на что, ну, самое важное для меня, то, что почула в сериале, то, что сама веду, что это тотальная хлусня, про которую я кажу. Что, когда долго слухать хлусню, то забудешь, как выглядит правда, на самом речь. Я, в моем жизни был такой момент в 2009 году, когда я ходила на чернобыльское читание у нашего центра радиационной медицины. И из высоких трибун там огучивались данные, что у нас не, у Гомельской области не рак застоится на уровне онкологичной захворни, застоится на уровне агульно-республиканских и там мировых трендов, и, ну, все у нас аппарат, понимаешь, чего бояться. И литерально про некий день я тратила выпадково, ну, это, правда, было некое выпадково, но закрытое посещение Академии наук, какое было выездное в Гомеле. И там огучивались совсем меньшие лишбы. Там, например, сказали, что, например, рак, что подобные залозы вырос в 10 разов за последние 20 годов, что хвореют дети, которые народились уже после аварии в нулевых годах, это наше сагоддзе. Зусім абсолютно были жудасные лічбы, якія абсолютно ніяк не суадносяцца з тымі, якія агучвалі цэнтры адміцыны за некалькі дзён да гэтага. І зноў просто бачым, што мне, напрыклад, ніякай даверу няма да чарнобыльскіх чытанняў, напрыклад, да іх выступаў, навуковцы, якія выступалі там. Таму што праз некалькі дзён на закрытым паседжанні яны ж агучвалі зусім іншыя лічбы. Рак шчытападобнай залозы, то на фільме шмат людзей хварэе, і вось афіцыйна казаць, што за 20 гадоў у 10 разовы рост. И когда я прихожу, например, до эндокринолога, и у меня есть порушение, я думала, у большинства жгаров Минской области, она говорит, ну что там, что порушение? Так волосы за порушение. А чем вы удивляетесь, что у вас некие вызы, там, какие-то волосы, это есть. Это мы живем в Минской области, треба это разуметь. Эндокринологи надо не вертают уваги на такие проблемы, как проблемы с этой подобной залозой. Пить этот рог, когда гипотриоз, уживайте там некие иншие реки, и все.
Дякую великий. Вот Юра сказал, что йод, например, не доследуется, потому что там, ну, лічыць, што можа, ну, фаталізм, пэўна, не трэба гэта рабіць. Але нават калі б ён захадзіў, гэта не такая простая працэдура. Трэба ведаць, дзе, што, ісці ў незалежны інстытут. Это, ну, не так проста, і не кожны чалавек можа. І на ўзроўні абавязковага гэта для звычайнага грамадзяніна Беларусі, ну, проста не існуе. Наста, які ваш досвід? Ці вы калі-небудзь цікавіліся наяўнасцю ў сваім арганізме вот, радыакцыйных рэчываў?
Я ніколі не правяралася, напэўна, хутчэй за ўсё таму, што гэта складаная працэдура і дае цяжка атрымаць доступ, калі там, напрыклад, праходзіш медагляд, сказаць, а можна праверыцца, то бок трэба некалькі дазволу бюракратычна, таму не праходзіла праверку на C137.
А хацелі б?
Ну, так, калі б гэта было спрошчана, неяк, то прайшла б.
Вот Алена згадала пра рак шчытападобнай залозы, но это лічыцца якраз наўпроставым наступствам аварыі на Чарнобыльскай станцыі. Вот паводле беларускіх анколагаў, ну, вот менавіта паказнік колькасць захворымасцей гэтай хваробы, звязанай з Чарнобылем, іншыя ракі не ў такой ступені звязанай з Чарнобылем, это пазіцыя медыкаў, але я, Юра, ўжо згадаў прыклад прафесара Бандажэўскага, які быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, які ў свой час трапіў за краты, былі нейкія карупцыйныя абвінавачванні, але як бы вся міжнародная супольнасць прызнала яго прысуд палітычна матываваным і наўпрост звязаным з тымі даследаваннямі уздзеяння менавіта малых дозаў радыяцыі, якія ён праводзіў, і ён працягвае гэтым займацца ва Украіне. Юра, вот не падаецца вам, што гэта тэма паціху страчвае актуальнасць у Беларусі і ў свеце? Вот я згадаю, ўжо давно быў даклад нашумелы такі навуковага камітэту па ўздзеянні атамнай радыяцыі ПРЫАН у 2000 годзе быў апублікаваны, і там гаварылася, што ацэнкі наступстваў Чарнобылю доўгі час перабольшваліся, што людзі больш за стрэсу, за таго, што яны не клапацяцца пра здароўе, паміраюць, але не наўпрост ад радыяцыі. Ну і чарнобыльскія тэрыторыі ў Беларусі засеиваюцца, ліквідатары аварыі страцілі все льготы, якія давала дзяржава, вот апазацыйны чарнобыльскі шлях, вот сёлета ўжо не праводзіцца і, напэўна, ўжо, напэўна, згасла, як гэта, як акцыя. І ці гэты серыял, як вы мяркуеце, вы, Юра, ён можа вярнуць вось гэту цікавасць, гэтую занепакоенасць у гэтай тэме і намсе, ну, заакцэнтаваць большую ўвагу на будаўніцтве Стравецкай атамнай станцыі, бо гэта патэнцыйная пагроза.
Ну, ведаеце, я думаю, што так, ён можа зразумела ажывіць пэўную цікавасць да гэтай праблемы, магчыма, нават кагосьці падштурхнуць да дзеянняў. Але, ведаеце, мне здаецца, вот па вялікім рахунку, в прынцыпе, вот беларускае грамадства рэагуе на Чарнобыль, як вот в сярэднявеччы людзі рэагавалі на всякага кшталту моры. Вот як у Европе была там чорная чума, калі вогуле палова насельніцтва вымірала за літаральна некалькі гадоў. Дарэчы, наколькі я ведаю, у Беларусі таксама ў гісторыі былі такія там сярэднявеччы. Так вот, мне здаецца, што ў беларусаў, у многіх прынамсі, ну, вот такое стаўленне, ну, вот было і было, да. Вот як бы пакасіла народ, ну, вот трэба жыць далей. Мне здаецца, вот, можа, вы, калегі, вы, Алена, вы нас-то са мной не пагодзіцеся, але вот у мяне такое ўражанне, што, ну, вот як бы народ, грамадства, у пэўным сэнсе гэта як бы забылі. І вот мне, дарэчы, здаецца, вот, ну, такі свой асаблівы тэст. Калі бы у народа вот это была такое вот, ну, я б сказаў, дзікі вот жах просто, што это ніколі ў жыцці, то Лукашэнка не стаў бы будаваць АЭС вогуле, ў прынцыпе. Ну, ўсё ж такі ён чалавек, як его назвала Алексеевич, як бы палітычная жывёла, ну, вот он скурай адчувае, што ў прынцыпе нельга, але ўсё ж такі можна, а што нельга ніколі і ніяк. І вот мне здаецца, што, ну, вот ён як бы адчуваў, што эту АЭС праціснуць можна, таму што народ, ну, вот менавіта я кажу, то есть, вот как бы у грамадскай свядомасці знікла рукатворнасць Чарнобыля, што это рукатворная катастрофа. Ён многімі ўспрымаецца, вот я кажу, як наступства мора. Ну, вот быў мор, памерлі людзі, а мы жывем далей.
Алена, ці вы пагадзіцеся з Юрам? Ну, дарэчы, на конт адчування Александра Лукашэнкі я дадам такую дэталь, што першапачаткова планавалася, што станцыя будзе ў Магілёўскай вобласці, да? Не так далёка і ад месца аварыі, ну і на радзіме Александра Лукашэнкі, але потым была перанесеная. Вот таксама магчыма вот это ягонае было адчуванне, што ў Магілёўскай вобласці нельга будаваць, так? А вот там недзе бліжэй да развязу можа быць. Вот ці вы пагодзіцеся, што тэма страціла актуальнасць, што людзі не так востра гэта ўспрымаюць, вы гэта непасрэдна на месцы бачыце ад тых людзей, якія пацярпелі рэальна?
Да, калі казаць пра людзей, наогул гэта востра не ўспрымаюць тэму Чарнобыля. І нават ракі шыдападобнай залозы, калі ў чалавека ставіць такі дыягназ, то там не пішуць, што ёсць сувязь аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Ну, проста рак і рак. І наогул у Гомельскай вобласці у спрыняцці анкалічных захворванняў, якія зноў жа, я думаю, звязаны з радыяцыяй, хаця б узяць мне ёсць тыя дадзеныя закрытае паседжанне, хоць яно было ў 2009 годзе, але не страціў свае актуальнасці. Так? Таксама та мая інфармацыя, пра якую я пісала, што паседжанне, яна не прыцягнула вялікай увагі грамадскасці. Так? Таму што і калі я спрабувала расказаць, ну, па прынцыпу сваім знаёмым, выйшла, мне казалі, ну і што? Ну, у такім плане. У мяне тётя памерла ад раку, у мяне маці хварэе на рак, у мяне мужа пухліна таксама, хай добра якасна. І у сярэдку моїх знайомих приятелів так само нема такої сім'ї, напевно, яка не стикнулася з раком. Ну, і не напевно, але нема. Тому, коли я кого не хочу шокувати, що у нашій сім'ї рак, чи онкологія, то це абсолютно сприймається як грип, ну, чи ангіна, і ніхто не буде слухати там мої ніякі причитання, що ой, у мене така проблема, у нас сім'ї там два онкологично хворые человеки. Потому что, ну, это у нас, конечно, хворые. Моя тетя померла, и мой дядя помер. Мой лепший сябр недавно был на похоронении своей тети, ей было около 50 годов, и на мой как сутрес своего родного дядю, який так само, ну, присутничал на похоронении, и его так само онкологичное захворывание, и он уже после химиотерапии. Когда я прихожу в онкологичный диспансер со своими близкими, то я уже не удивляюсь, когда долго сидит в черги, потому что у нас время такие долгие черги до онкологов, состряну 5 там знакомых, 6, и а, ты так само тут, ну, ничего такого страшного, ничего такого, ничего не удивляя, не бурая, ничего. Так воспринимается, как будто это не онкология, а, ну, не грипп человека, а вирус.
Нас там, вот, как вы по реакции в социальных сетках, какая довольно бурная, активная на этот сериал, как вам подается вот это такое восприятие больше-меньше спокойное, звычное до этой катастрофы, тебе оно изменилось? Насколько люди стали больше остро воспринимать эту трагедию после сериала?
Я бы не сказала, что на это изменилось ставление, и что, например, те же онкологичные хворобы, про которые сказала Лена, ну, люди притягивают связывать это с Чернобылем, мне это воспринимается просто как обычная хвороба, и, до речи, у меня такие же уражения от наведывания онкологичных диспансеров, и у сетках есть еще такое, ну, есть люди, которые пишут «вау-вау», класно. Вот и было такое меркование о нас, что, например, сериал «Чернобыль» за опошний месяц зарабил то, что там чернобыльскому шляху не удавалось зарабить ахам опошних 5 годов, например, что он больше расповел про трагедию, але с того, что я бачила в байнете, я бы не сказала, что есть отчувание, что это мощно поуплывало у Беларуси, и навод вельми дуже шмат вирусных постов, якие не некие драматичные, трагичные, але больше там жарты некие ляпы шукают их и так далее.
Дякую велике, но вот и на завершение нашей дискуссии я хотела каждому из вас пропоновать отказать, но подается простое пытание, але тем не меньше. Юра, чему таки сериал не мог быть снятый у Беларуси?
Ну, не ведаю, напевно, кимсти, может, и мог бы был быть сняты. Причина видовочная, чему у межах державной системы это не могло быть снято, тому что, ну, не хочется казать про грехи, скажем так, а то и злочинство советской улады, якая воспринимается как попередница. Не хочется, каб люди проецировали вот ту хлусню, якая показана в этой стужце, на теперешнюю белорусскую владу в сувязи и с Островцом, и шмат с чем иншим. Ну, а кроме всего иншего, я бы сказал, что это, конечно, стужка, то есть я думаю, что по выдатках она, ну, поравнальная, например, с той же «Гульней тронов», и я боюсь, что у белорусской киноиндустрии просто таких грошей нема, как зарабить такую стужку.
Алина, что бы вы додали до Юриных аргументов?
Нет, я думаю, что гроши есть, потому что за всегда было гроши снимать то, что вы на уладе, але, конечно, сериал «Чернобыль» не при сучасной уладе никто снимать не будет, как не проецировали, не думали ни про строительство, ни про захоронение, что подобные залозы. Я вижу, что это просто немогчимо у сучасных умовах, просто немогчимо снять такой сериал. Але так само я вельми удячна замежной студии, которая взялась за эту время тяжкую працу, я лечу, и за эти дымки, и сняли такие сериалы. Потому что отбывалось так, что параллельно российская телекомпания НДВ, сдается, сдымала свой сериал про Чернобыль у Музыри летость. И он так само в 2019 году повинен вывести прокат. А я думаю, что это будет нечто такое совсем неправильное, потому что сюжет там вельми банальный. Агент ЦРУ пробрался на Чернобыльскую АЭС, место хотели пошкодить, или там был не агент КДБ, и выдает его у весь свет. Ну, это навод не смешно.
Ну, да, такое кино. Лепш бы не сдымали. А нас-то який ваш отказ?
Варто значить, что кинокомпания «Беларусьфильм» отказала на это питание, чему, например, «Чернобыль» не снимали в Беларуси. И они сказали, что у нас там нема таких локаций закинулых и так далее, але при этом ты приходишь у любую больницу, у любую выконкам, ти еще десяти, и ты вось, после глядишь сериал, и ты отчуваешь, что там та же мебля зараз стоит, и ничего амаль не изменилось. Але может быть и добро, что это сериал серіал не здымалі ў Беларусі, бо у там Расіі шмат да таго часу выйшла серіалу, фільму, які неяк звязаныя з чарнобыльскай трагедыяй, і, напрыклад, яны выглядаюць нават іх трэйлеры, яны выглядаюць як клюквай, то бок яно вельмі такое ненатуральнае, вельмі фальшывае, але пры гэтым вось Чарнобыль серіал, які мы зараз абмяркуем, ён выглядае так вельмі натуральны і рэалістычны, і там пэўныя кадры ёсць адчуванне, што гэта там нейкія архіўныя моманты.
Эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье на болото Ельня. Убачить людей сирот огромнистого болота – это, как оказалось, немалая подея. Тому с живым человеком сирот этой проковетной дичи одразу ж хочется про нечто поговорить. Ирина, говоркая кабета, уродженка вёски Буды, давно живе у столицы. На родиму проезжая у отпочинок. Кабета проводила на озеро своего свояка, який приехал из Латвии. Наш лексикон узбогатился новым словом – озяраўкі. Гэта балотныя калюгі. У іх можна схавацца ад непрыяцеля.
Што здарылася на гэтым балоце? Ну, тое, што тут партызаны хаваліся ад немцаў, як немцы наступалі. Толькі яны там далей, дзе азіраўкі. І кадай ішоў карацельны атрад, яны залазілі ў азіраўкі, бралі з сабой саломкі і дыхалі через саломкі, каб іх не знайшлі і не заметілі. І так яны сталіся ў жывых. І так атрад карацельны прайшоў міма іх, а яны сталіся ў жывых. То вот трое з нашай вёскі былі. Буда Пётр, Буда Константин. Помню, што яны прыходзілі да нас у школу і расказвалі вот гэту гісторыю.
Алеся Матафонова між тым тягнула на містыку. Сапраўды, на такім балоце можна выгадаваць не адну сабаку Баскервіляў.
А что-нибудь незвычайное?
А незвычайное это что?
Ну вот что вот тяжко потлумачить. Болотные агентчики.
Да, ладно.
Водяник водить, за ногу хапая.
Бывает.
Бывает, правда?
Было это, ну, кольки годов назад. А выходили я с мужем и мои два брата. И вот мы пошли по болоту, ходили, а потом я сказала, пойдем прямо домой, а я не захотели пойти по своему маршруту. Я кажу, пойдем постежьте, выйдем точно, а вы не выйдете. Ну, и они пошли отдельно от нас, мы отдельно, мы пришли, а их все нема, 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 нема. И они зашли у леса, а уже притемки были. И вот они по кругу ходят, як так в народе кажут, черт водит. Ходят, сдается им, они выходят на берег, и они опять приходят на то самое место. И так они ходили. Ну, может, час и три. Вроде это было совсем с берега, ну, а не могли выйти из лесу. А тогда уже сталися, сконцентрировались, перехрестились и одразу нашли дорогу домой. А она совсем рядом была, а они не могли ее найти. Вот такое было с ними. И мы их долго чекали на берегу, пока они не вышли.
А было такое, как кто стену не вышел, загинул?
Ну, казали, что ранее, как еще, ну, тут им напрямку... Там было вельми мокро, и болото такое, ну, так, как кажут, засасывает. И кладочки такие лежали, ну, ведаете, что это такое кладочки, такие настилы. И вот сказали, что одна женщина соскользнула с этих кладочек, и ее не смогли вытягнуть назад, засосала ее туда. Ну, вот так рассказывали, я не знаю, это уже мне рассказывали, не, это не при мне было, но сказали, что так было. Ну, а потом просто были заблудились люди. По какой причине они не смогли выход найти, я ж не ведаю. Те тому, что дорогу сгубили, те-то их опять черт водил, его до берега дойти не могли. В общем, была такая история. Вот, а так, ну, были такие там болоты, что вот так трасеться, ну, али обводишь и выйдешь так.
Слухаючы расповеды пра назаўжды заблукалых, я з радасцю паглядаў на свой навігатар. Лічбавая эпоха ўжо не дасць прапасці на балоце без вестак.
Апошні раз толькі 20 гадоў назад жанчына прапала, шукалі яе, так і не знайшлі. Ад рэвалюцыі там у 19 стагоддзі тут, ну, як бы чорт захватываў, што Люди ж хотели тоже там собрать ягоды. Ну, пропадали и все. Вот. Ну, с Германович такие выпадки только были вот знакомые. И один, и второй, и тут и вот это. Ночевали, ну не могли выйти, ночевали на этом болоте. Вот, и это часто. Мужик и жонка пошли, вот, ну, только на другие сутки, и то под вечер смогли выйти. А так вот, говорит, ходим, ходим, ну вот, говорит, как будто кто-то перешкоджая выйти. Вот так вот. У меня тоже что-то такое наглядалось. Я же с компасом ходил, навигатора еще не было. Вот. Где-то вот там тоже вышел, ведаю, что надо идти в лес, туда, где вёска. Не вот тянет меня на болото. Подойду несколько тут сотни метров. Не, лежу не туда.
Иван Августинович так само мае что сказать на адрес болотных людей часов оккупации. Тое, про что яны не казали в школах под час свята у перамоги.
Тут вельми оживленно было в час войны. Тут ховались и евреи, и те, которых угоняли в Германию. Вот, и партизаны были, а не 43-го года, спочатку это организованных не было. Ну и что характерно, что всем, которые не хотели працевать на земле, все отрезы взяли, автоматы, а если это не было, так там деревянные что-то робили, его приходили в узброенные, и давай, и давай. Вот. Давай все, не то, что там поесть, а вот. По рассказам ведаю, что тут страшная картина. Коли в Германовичах и новокольных вёсках нема ни одного дома, я это добро ведаю, чтобы это не были ночные гости. И не один раз. На одну ночь приходили три, а то четыре. Вот эта тройка пройдет, тут уже пять идут. Вот так. Не обмежевывалось, что только поесть. А то все брали. Оденемся, обуток особливо. Вот. Ну, а некоторых там, которые побогатее были, ну, у которых там, ну, вот 15-20 гектаров земли, так они немножко золота все же было. Ну, и там они добывали это золото и секрет.
Гвалтом?
Гвалтом. Вот, а где ты денешься? Вспоминали, что это по ногти там, тут всякие пытки такие были. Такие много неприемностей было. Ну, я помню, батька рассказал, что только за весь час партизанщины, вот, только двое, ну, может, и соправные уже партизаны, пришли вот и сказали, что мы вот так, ну, что у вас поесть, мы уже с собой вот так по-человечному сказали. А так же, видишь, никто не представлялся, никто его знает. Приходят взброенные люди среди ночи, и вот давай, и все. Заходят с оружием, там собралось у нас в хате человек, там 15, может, так, ну, так, посиделки были. Наставил ружье это, все арестованы, не с места, вот. Ну, а тем два других пошли шарить вот такое, куда не денется.
А вось трагічная гісторыя, як балота не выратавала людзей з мёрзкага гета. Ужо няма ў жывых сведкаў тых падзей, толькі чуткі. Але нічога нерэальнага ў гэтай гісторыі няма.
Факт остаецца фактам, што з Мёр 43 чалавека яўрэяў бежалі і сюда убежалі, і з сем'ямі прычым. Вот, і арганізавалі, і, можа, толькі думалі арганізаваць атраты і ўсё, змагацца, ўсё такое. Другого выхаду не было. Ну, а тут некаторыя звесткі такія з'явіліся, што там сутычка отбылась с бригады «Октябрь», которая пришла из России, со Смоленской в области. Ну и там, может, золото там у них было, у евреев у каждого. Много, мало, но у каждого еврея обовязково было золото. Может, из-за этого. Ну так, теперь уже это светки померли, так поэтому ну, немножко это так категорично заявить, что вот так.
Так что, это и смоленские... Расстреляли, позабивали?
Позабивали вот так.
Это все на чутках?
На чутках. Потому что, когда один еврей где-то спасся, где-то удалось спасти, так он обвязково все это расскажет другим, все это и не будет тримать это все. Поэтому можно этому верить.
Беларусы у параўнанні сваімі суседзямі падчас халакосту паводзілі сябе дастойна. Тут не было масавых забойстваў габрэяў з боку карэннага насельніцтва, але ж былі свае вырадкі, нават імёны памятаюцца.
Война всколыхнула, вот, жорсткасць чалавечую, што невозможно, не верыцца, як это так, вот, это, германычах, вот, еврейскую девочку, так, понимаете, ну это ж надо такой жорстким быть. Схватил и об угол бил, вот, вот, у германычах это было. А потом жуков рядом, вёска такая, жуки, вот, ну выродок получился такой, Рубникович. Его фамилии. А вот такой был, что жесткость такая, вот понимаете, как это садизм, когда. Ну а раз тут все позволено, дозволено было, так и он так это издевался над евреями. Настолько не мог начать завтрак, чтобы не убить хоть одного еврея. Вот такой человек был. Ну потом ему там сели здорово, там поймали. Просто там какую-то такую боевую задачу ставили, что вот настолько такого уже нелюдя, надо обязательно поймать живым. Ты рассказываешь, что там его и раздевали, там и к березе привязывали, к двум березам на разрыв там. И там раздевали, чтобы комары съели. Наш человек, вот он так и был, античеловек. Его Вацлав звали, Вацлав Рубникович.
Вацлав Рубникович. Угу.
На самым краі балота стаіць вёска Васількова. Жывуць у ёй некалькі чалавек, старэйшая жыхарка размяняла 9-ты дзясятак, але колькі весялосці ў голасе і вачах. Для яе балота Ельня – гэта не легенды і казкі, а найперш крыніца жыцця. Як для жыхара марскога ўзбярэжжа, мора – гэта найперш рыба, а не прыгожы закат.
Тут жить на краю болота не страшно? Тут волки и всякие медведи не ходят?
А они нас не боятся, мы их не боимся.
А, вы с ними сябруете. Болото, оно может кормить человека?
А чему нет? Поглядите, сколько ягод тонну убирают, тоннами.
Да, тоннами.
Тоннами. И рыбу ловят некоторые. Только гультай.
А вы сбирали? Ты, может, еще до этой поры сбираете ягоды?
Конечно. Ну, продавать его нет, только до себя. Еще лишь в этом году уже нет. А догнал як же. И дети, и все. А вот. И журавины, и брусника, и это, так на голубика.
Чым далей цягнецца размова, тым больш невясёлым здаецца краявід. Баяцца трэба не ваўка, а чалавека. У выміраючых вёсках застаюцца нямоглыя старыя і 40-гадовыя апівохі, ад якіх невядома чаго чакаць.
А што думаеш, вот могуць прыйсці хоць хто? Чаму цяпер не страшна? Поглядите, сколько ходит. Знаешь, меня гонят и поедут. Ребята, никуда не поеду, буду тут уже помирать. Знаете, я уже привыкла. Развучаюсь до этой вот, до этого кустов, до этого всего. Они мой родный кот, вон.
Снежный человек тут не ходит местный?
Бог их знает, не знаю. Поглядишь в окно, некоторый раз увидишь, кого человека нет, так и нет.
Ну, Славик не надоедает?
Ну, успокоился, не был-то трошку начинал, не когда я трошку пожалилась. Нет, я сидеть по дороге за, и теперь у Витебску в поляху.
Может быть, и опасным человеком, может быть.
А вы знаете, что я его боюсь, я холодно. А что ж вы думаете, ходил я к вам напившись.
Цвярозый ничего, можно. А если вот подопьет, коли он матку бил поленом.
А батьку.
А батьку. А тот свет загнал он. И не делал. Ну, в Россию ездил и ягоды собирает. И все.
А мог жить.
За Васильковым на краі балота стаіць пажарная вышка. Калі будзеце ў гэтых мясцінах, не лянуйцеся, забірайцеся на самы верх. Там вас чакае неверагодная карціна, асабліва калі сонца хаваецца за далягляд. Кажуць, што чалавек бясконца можа глядзець на мора і агонь. Беларус мусіць умець бясконца глядзець на балота. Прынамсі, з гэтай кропкі атрымаць ад гэтага працэсу за задавальненне зусім нескладана. Бясконцая багна, прарэзаная бліскучымі азёрамі. Што хаваецца пад гэтым імхом? Скарбы, рыцарскія мячы, шкілеты дыназаўраў. Мы сыдзем, а балота застанецца такім самым, якім і было 10 000 гадоў назад. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на самое великое болото у свете. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи, простыдень.